В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Безвізовий день у Верховній Раді. Законопроекти щодо лібералізації пройшли перше читання з численними «але».
Так от ті, які не проголосують за ці закони, вважаю, повинні бути позбавлені дипломатичних паспортів і будуть разом з громадянами України стояти в чергах.
Нобелівську премію з літератури отримала білоруська письменниця, яка народилася в Україні.
Когда я недавно была на Майдане, на площади, и видела эти фотографии молодые Небесной Сотни, я стояла и плакала.
Як відреагували в Україні на Нобелівського лауреата з українським корінням Світлану Олексійович, дізнаємося у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю з випуском новин Тетяни Ромашук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. За добу на Донбасі випадків порушення перемир'я не було. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
Опівночі до 18-ї години у зоні АТО випадків порушення перемир'я не було. Сьогодні ж в рамках відводу техніки і озброєння калібру менше 100 мм від лінії розмежування представники ОБСЄ розпочали процес верифікації. Упродовж 2 днів міжнародні спостерігачі перевірять фактичну кількість відведеної техніки у нових місцях дислокації та її відповідність заводським номерам.
Сказав речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Учора у районі населеного пункту Троїцьке бойовики здійснили постріл протитанковою керованою ракетою по українському опорному пункту. У результаті були поранені 4 військовослужбовців. Сьогодні у штабі АТО заявили, що Україна поки що не ухвалювала рішення припинити виконання мінських домовленостей через цей обстріл. Українські прикордонники фіксують скорочення пасажиропотоку на адміністративному кордоні з Кримом у 2 рази у зв'язку з громадянською акцією щодо блокади півострова з боку Херсонської області. У цілому ми фіксуємо зменшення вдвічі пасажиропотоку на адміністративному кордоні з Кримом, як в один, так і в інший бік, повідомив спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян. За його словами, ситуація на адміністративному кордоні з Кримом на даний момент абсолютно спокійна. Міністерство закордонних справ України у зв'язку із загостренням безпекової ситуації в Ізраїлі рекомендує громадянам України утриматися на даному етапі від відвідання без крайньої необхідності деяких територій Ізраїлю. У відомстві рекомендують утриматися від поїдок до Східного Єрусалима, палестинських територій та населених пунктів Ізраїлю, розташованих безпосередньо смуги Газу. Громадянам, які перебувають на територію Ізраїлю, слід виявляти обережність, дотримуватися правил особистої безпеки, постійно стежити за новинами щодо розвитку ситуації в Україні, зазначили в МЗС України. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс готовий захищати усіх своїх союзників на тлі нового погіршення відносин з Росією через її дії у Сирії.
NATO is ready to defend and protect all allies against
У НАТО готові відстоювати і захищати усіх союзників від будь-якої загрози. Звісно, йдеться також і про Туреччину. Ми бачимо посилення нестабільності, непевності, насилля на південному фланзі НАТО. Йдеться про кордони Сирії та Іраку, які межують із Туреччиною. І це одна із причин, чому ми повинні посилити готовність і підготовку сил, які ми можемо розгорнути у разі необхідності.
Заявив Єнс Столтенберг сьогодні під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
З великим скрипом народні депутати проголосували в першому читанні за пакет законопроєктів, які потрібні для лібералізації візового режиму з Європейським Союзом. Зокрема, йдеться про норми щодо фінансування політичних партій з державного бюджету, накладення арешту на майно в разі виникнення корупційних ризиків, а також створення нацагентства, яке буде розшукувати активи, одержані корупційним шляхом. До яких вмовлянь вдавалися урядовці і частина депутатів, дізнаємося від Ірини Стельмах.
Мотивувати депутатів проголосувати за пакет із 6 урядових законопроєктів, які потрібні для введення безвізового режиму з Євросоюзом, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк почав ще напередодні на засіданні уряду.
Так от ті, які не проголосують за ці закони, вважаю, повинні бути позбавлені дипломатичних паспортів і будуть разом з громадянами України стояти в чергах і отримувати візи на загальних підставах.
Пригрозив тоді він. Сьогодні ж у сесійній залі прем'єр продовжував гнути лінію про те, що відмова від голосування означатиме підтримку корупції і небажання йти у Європу. Активно підспівували Яценюку і міністр юстиції та соціальної політики. Але такі вмовляння не подіяли на Батьківщину, Самопоміч та Радикальну партію. Спротив у депутатів щодо пропонованих урядом законопроєктів проявився одразу перед голосуванням перших двох із них, що стосувались арешту та конфіскації майна, отриманого корупційним шляхом. Представники більшості фракцій звинувачували уряд у непрофесійній підготовці законопроєктів.
Вже підмінювати і маніпулювати поняттями. Тому що Європейський Союз від нас вимагає не прийняття законів, а Європейський Союз від нас вимагає виконання законів і результатів. Тому те, що ми приймемо закони, не буде означати для Європейського суду, що Україна готова до безвізового режиму. Що стосується безпосередньо даного закону, то вибачте, будь ласка, якщо він безграмотний, то він безграмотний.
Обурливо опонувала депутат від Самопомочі Олена Сотник. Схоже, несприйняття стосувалось і законопроєктів щодо уточнення підслідності органів досудового слідства, а також створення національного агентства, що займатиметься поверненням активів, отриманих корупційним шляхом. Не поспішали депутати погодитись і на фінансування партій із державного бюджету. Даний законопроєкт голосували у другому читанні, втім компроміс шукали у численних поправках.
Цей закон нарешті розірве зв'язок між олігархами та політичною системою. І цей закон передбачає, що українські громадяни будуть фінансувати замість олігархів українські партії, випереджаючи невдоволення, скажу, що в середньому виходить 80 копійок на місяць український громадянин буде виділяти на всі політичні партії в Україні. Я думаю, це не є високою ціною для те, щоб в Україні була демократія, а олігархи потім не грабували український бюджет через своїх політичних сателітів.
Зазначив автор законопроекту депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко. Поспіх з ухваленням пакету законопроєктів зумовлений тим, що 20 жовтня оцінювальна місія Європейського Союзу повинна написати проміжний звіт щодо виконання Україною плану щодо лібералізації візового режиму. Підготувати фінальний звіт її експерти повинні до середини грудня. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А в перехожих Києва ми запитали, чи вони вірять в надання Україні безвізового режиму з ЄС. І ось які відповіді почули.
Вам це потрібно, їм це цікаво. Їм буде добре, нам буде добре.
Повинні це зробити. Обіцяли ж?
Звичайно. Поступово, крок за кроком, ми виконуємо якісь умови, врегульовуємо ситуацію всередині держави.
Буде, але не скоро. Ще не дозріли.
Вірю. Бачу процеси, які вже є в країні. І я вважаю, що вони мають вплинути на це.
Загалом вірю. На найближчим часом дуже сподіваюся, але не впевнена. В цілому політична ситуація в Україні така нестабільна. Є певна недовіра до нас, до того, наскільки ми успішно боремося з корупцією.
Не вірю. До тих пор, поки управляти государством будуть подліці і наглеці, туди потрібні професіонали.
Ні, откроют. Потому что те, у кого есть балабасы, и так туда без проблем поедут. При нынешнем уровне зарплаты им просто даже оплатить эти взносы будет нереально.
Если честно, нет. Пока нам разрешат, уже Евросоюза не будет, скорее всего. В стране беспорядок. Есть территории временно оккупированы. Низкий уровень жизни. И если будет безвизовый режим, полстраны, как по мне, уедет в Европу.
Так відповіли перехожі Києва кореспонденції Радіо Свобода. А в Швеції, куди українці поки що їздять із візами, сталася подія, яка вперше за багато років з'єднала білорусів. Цьогорічним лауреатом Нобелівської премії з літератури стала білоруська письменниця Світлана Алексієвич, автор п'ятилогії про просту людину, документальних книг «У війни не жіноче обличчя», «Цинкові хлопчики», «Чорнобильська молитва», «Зачаровані смертю», «Час», «Секонд хенд». У Шведській королівській академії наук оголосили, що премію Алексєєвич вручають за її поліфонічні тексти, пам'ятку страждань і мужності в наш час. Цитата. Алексєєвич народилася в Україні в Івано-Франківську в 1948 році. Згодом її родина переїхала до Білорусі. Мати українка, батько білорус, який був радянським офіцером. Про те, як зустріла сама Нобелівська лауреатка білоруське суспільство, і як вони зустріли цю новину зі Стокгольма, розповідає із Мінська Валерій Калиновський.
Давайте назад.
Даже заставили меня заплакать.
Какие у вас чувства?
Вот плачут.
Ожидали эту премию?
Ну, разве можно такую премию ожидать?
Світлану Алексієвіч через 2 години після оголошення рішення Шведської академії колеги та журналісти зустрічали у звичайній мінській Хрущовці, у квартирі, де розташований білоруський пен-центр та редакція газети «Наша Ніва». Квіти, обійми, усмішки, автографи. У приміщенні яблуку не було де впасти. Прес-конференція перетворилася на літературний вечір. Пані Алексієвіч, які не так часто відбувалися останнім часом у Мінську, бо майже 10 років вона жила за межами Білорусі і лише нещодавно повернулася додому. Перш за все, свій успіх письменниця пов'язала зі своєю родиною та країною і заявила, що відчуває гордість за свою маленьку державу. Алексієвіч визнала, що відчуває себе людиною білоруського світу з потужною прищепкою російської культури, але також космополітом.
Ну, я думаю, ми ж всі стоїмо, як би, не самі по собі.
Гадаю, що ми всі стоїмо не самі по собі. Це мій рід, його накопичення і накопичення культури. Усієї радянської, пострадянської, білоруської, російської. Це все я писала 30 років.
Все-таки я писала 30 років.
Ох. Пані Алексієвіч визнала, що білоруська влада вдає, що її начебто немає. Її тут не друкують, не запрошують на телебачення. Остання книжка Світлани Алексієвіч у Білорусі вийшла у 2013 році у недержавному видавництві. Перед тим довгий час, майже 15 років, її взагалі тут не друкували. Але на свою країну вона не ображається. Дуже любить Білорусь та любить Україну.
І в то же время моя бабушка, моя мать, вони українки. Я дуже люблю Україну.
Моя мама та моя баба українки. Я дуже люблю Україну. І коли я нещодавно була на Майдані і бачила фотографії молодої Небесної Сотні, я стояла і плакала. Це теж моя земля.
Я стояла і плакала. Це теж моя земля.
Світлана Алексієвіч отримала сотні вітань з усього світу, в тому числі від президента України Петра Порошенка. Від президента Білорусі Олександра Лукашенка наразі вітання немає. Є лише вітання від МЗС Білорусі, який заявив, що ця перша премія, отримана громадянином нашої суверенної країни, увійде в історію встановлення білоруської нації, суспільства та держави.
Із Мінська був Валерій Калиновський, а зі мною в студії мій колега Ростислав Хотин, який розмовляв із українськими письменниками. І ось від нього ми почуємо, як вони відреагували на присудження Нобелівської премії Світлані Алексієвич. Ростислав.
Реагують не лише письменники. Петро Порошенко, президент України, написав на Фейсбуці: «Нобелівську премію з літератури отримала Світлана Алексійович родом з Івано-Франківська. Де б ми не були, якою б мовою не говорили і не писали, ми завжди залишаємось українцями. Вітаю». Кінець цитати. Міністерство закордонних справ України надіслало твіт із цитатою Світлани Алексійович: «Україна є прикладом для усіх, бажання порвати з минулим заслуговує на повагу». Також в Україні широко твітують і іншу цитату Алексієвич: «В Україні відчувається дух нації, що відродилася». Андрій Курков, відомий український письменник, так прореагував на рішення Нобелівського комітету.
Вона завжди була проти будь-якої диктатури, тобто вона такий ідеаліст, правозахисник, правдошукач. І в цьому плані це дуже якось так натурально, що вона одразу почала підтримувати Україну, тому що вона, в принципі, мала виїхати з Білорусі, де політична ситуація дуже нагадує російську ситуацію і де про демократію не люблять говорити.
Це був Андрій Курков, а відомий український письменник Юрій Андрухович. Ось його реакція на рішення Нобелівського комітету.
Це добре, що Нобелівську премію отримала людина, яка народилася в Івано-Франківську. Вона тут народилася. Я думаю, що таким чином Нобелівський комітет відзначив передусім громадянську позицію і публіцистичну відвагу цієї авторки.
А відома українська письменниця Оксана Забужко, яка зараз перебуває за кордоном, також відреагувала на рішення, дуже раділа рішенню Нобелівського комітету, і вона сказала, що вона підскакувала від радості за свою колегу, яку вона знає вже понад 20 років. Оксана Забужко.
Перший від розпаду Радянського Союзу в культурний фокус Заходу потрапив ось цей феномен, який пані Світлана 40 років терпляче досліджувала своїм письменницьким інструментарієм, ось цей страшний неоорвелівський поневолений розум, кажучи ще мовою Чеслава Мілоша, тільки це поневолений розум значно ширшого формату, а тут йдеться вже либонь про поневолену душу, котра от як рак роз'їдає людство, і її жертвою вже стають цілі країни, і спеціально Росія. Саме вона, Світлана Алексієвич, дала портрет ось цього от раку мозку і душі, який ця чекійська система впродовж 100 років практикувала.
Це була Оксана Забужко. Вона також сказала, що зв'язки Алексієвич з Україною генетичні, не лише тому, що вона тут народжена. Її контакти з Україною, каже Забужко, давні і плідні. Вона тут знана і перекладена. І саме Олексійович дала Забужко ідею назвати і написати книжку «Let my people go» про українську помаранчеву революцію. Сама ж Олексійович в одному з інтерв'ю сказала, що я завжди кажу, що пишаюся, що в мене українська кров. Людмила.
Дякую. Зі мною в студії був колега Ростислав Хотин. Більше реакції на присудження Нобелівської премії з літератури білоруській письменниці, яка народилася в українському Івано-Франківську, Світлані Олексійович, читайте на сайті radiosvoboda.org. А з вами «Свобода сьогодні» і далі наші теми. На що треба зважати виборцям в Україні, щоб не бути обдуреними? Ми почуємо політичного експерта Євгена Магду. Як російські дії в Україні та Грузії змушують НАТО зміцнюватися?
And there is absolutely agreement inside the alliance that NATO has to respond.
І як в Одесі радять боротися з корупцією?
We will be able to reach similar levels this year in terms of number and volume.
Про це далі у передачі. Наступна програма «Ми разом». До місцевих виборів в Україні залишилося 2.5 тижні. Протягом останніх днів увага ЗМІ здебільшого була прикута до скасування виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Однак і нарешті території України місцеві вибори 2015 року називають конфліктними. Міністерство внутрішніх справ зафіксувало 693 порушення виборчого процесу. Про це Радіо Свобода повідомив керівник оперативного штабу для координації роботи правоохоронців на місцевих виборах пан Стойко. За його словами, більшість порушень є несуттєвими і стосуються пошкодження агітаційної продукції та крадіжок. Про зловживання гречкою та подарунками від кандидатів виборців вже знають багато. Але чи є нові форми впливу на виборця? На що варто звертати увагу людям, щоб не бути обдуреними? Про це я запитала політичного експерта Євгена Магду.
Ну, по-перше, виборчий закон ухвалений в останній момент. І це, на мою думку, свідчення зневаги політиків до виборців. Я вже не буду навіть торкатися того, що цей виборчий закон є калькою з правил виборів до законодавчих зборів Ленінградської області в Росії, то вже друге питання. Але те, що виборчий закон ухвалений фактично без можливості його модернізації в відповідності з потребами суспільства, це погано. Тому що це свідчить про те, що українські політики, не усвідомлюючи саме місцеві вибори, формування місцевої влади має важливий момент для формування дійсно демократичної влади.
Але це вже де-факто, цього змінити вже не можна. Важливо знати, на що варто звертати увагу.
Немає інституту самовисування. Тобто це вже теж зроблено, але для того, щоб людина могла обиратися до обласної або міської ради, або районної ради, їй потрібно продати душу партійному дияволу. Тому навіть в списку Кличка лише третина партійних, я маю на увазі з Києву, а всі інші позапартійні. Тобто немає політичної структуризації, відповідно, немає політичної відповідальності, вона не росте. Відповідальність не суть політичної структури. По-третє, і це, на мою думку, дуже важливо, багато політичних партій пропонують виборцям порядок денний виборів, ну, на зовнішній агітації, телевізійній рекламі, який пов'язаний з загальною національними проблемами, а не з місцевими проблемами. І це особливо гостро з тієї причини, що вибори зараз відбуваються в одній з найбільших країн Європи. Тобто зрозуміло, що Україна не є однорідною. І при цьому пропонуються доволі популістські речі. Там знизимо комунальні тарифи, створимо професійну армію. Тобто виборців пропонують, даруйте, як тваринам, рефлективно голосувати за той чи інший партійний бренд, а не за конкретні пропозиції. В цьому, на мою думку, є найбільша загроза.
А який вибір виборця в такому ось вимірі? Що він має можливість змінити, зробити?
Я думаю, що, по-перше, виборець має голосувати за тих, кого знає і кому довіряє. І в даному випадку партійна приналежність, як це не парадоксально звучить, вона носить вторинний характер. І причини, що українські партії не мають в більшості своїй значних ідеологічних відмінностей. Вони, багато з них, виступають за все хороше проти всього поганого. А друге, і я думаю, це відбудеться 25 жовтня в доволі багатьох населених пунктах, виборці будуть голосувати ногами, тобто вони не прийдуть на дільниці для голосування. І це, з одного боку, створює в окремих місцях можливість для фальсифікацій, для вкидання бюлетенів, але і підриває основу демократії як такої. Тобто Україні, насправді, потрібно провести якісні місцеві вибори. А от станом на сьогоднішній момент, за 2.5 тижні до завершення кампанії, я не можу цього обіцяти як експерт політичний.
А як ви бачите, що може змінитися після цих виборів?
Я боюсь, що ці вибори багатьма політичними силами сприймаються як прелюдія до дострокових парламентських, а можливо й дострокових президентських виборів. Тобто націленості на результат в плані вирішення проблем громади на місцях, ну, у всякому разі в Києві, в практиці своїй зараз я не бачу.
Ви в основному говорили на прикладі Києва, а, скажімо, інші великі міста, Львів, Одеса.
Я думаю, що в великих містах, завдяки змінам, до речі, ви кажете, що нового, зміни в законі про місцеві вибори призведуть до того, що практично в усіх великих містах вибори мера відбудуться в 2 тури. І це, на мою думку, плюс. Але мером у відповідності з законом можна бути навіть самовисуванцем, тобто не обов'язково йти від партії. По-друге, далеко не в усіх містах великих виграють представники правлячої партії. Ну, ми розглядаємо БПП «Солідарність» як правлячу партію. І те, що буде відбуватися подібна тенденція, вона, можливо, партію влади лякає, але мене вона не лякає, а просто говорить про те, що в Україні все ж таки з'являється політична конкуренція.
Бачите, ми вже вийшли і на позитив.
Я розумію, що наше суспільство розвивається в системі координат зрада-перемога, але, знаєте як, суспільство, з одного боку, має високі очікування і високу, якщо хочете, чутливість і потребу до здійснення реформ. А з іншого боку, воно не має адекватних відповідей. Тобто воно не довіряє політикам. А сама система виборів, наприклад, місцевих, вона практично перекрила можливості для оновлення існуючих політичних партій.
А коли, на вашу думку, зміниться ставлення до цих процесів?
Ну, розумієте, Україна дуже активно рухається все-таки вперед. І я думаю, що зміни будуть, просто вони будуть відбуватися, скажімо, не так швидко, якби ми цього хотіли, але не так повільно, як на це сподіваються представники політичної еліти. Розумієте, Україна зараз приречена рухатись через терни політичних проблем до зірок своїх перспектив. Інакше весь наш потенціал, він просто зійде на нівець. Україна отримує достатньо багато політичних авансів, але вона повинна якось вже виходити на рівень політичної зарплати, не жити лише майбутнє.
Ось такі поради від політичного експерта Євгена Махти. Я дякую за розмову. Росія зі своєю армією все наполегливіше прагне бути, так би мовити, на всіх фронтах. Це змушує Союз НАТО реагувати відповідно. Лідер НАТО Столтенберг пояснює, що альянс зміцнюється у відповідь на дії росіян в Україні та Грузії. Із Брюсселя Віталій Єреміця.
Зростання військової присутності Росії в Атлантичному океані, в Арктиці, Балтійському, Чорному, а нині ще й у Середземному морях – це тільки частина проблеми. Як кажуть американські командувачі, росіяни до того ж наразі розгортають найсучаснішу військову техніку і широко застосовують елементи кібернетичної та гібридної війни. Все для того, щоб, так би мовити, збити Союз НАТО з пантелику і розірвати його систему ухвалення рішень. Втім, у Північно-Атлантичному альянсі надто добре усвідомлюють загрози і виклики, які несе агресивна поведінка росіян, аби не підвищувати і своєї готовності. Після низки засідань міністрів оборони 28 країн НАТО, керівник цієї організації Єнс Столтенберг зауважив, що серед держав-союзниць немає жодних сумнівів. Реагувати на Росію треба негайно.
What we do is a response to the actions we have seen.
Наші дії – це відповідь на те, що Росія чинить в Україні, в Криму, а також у Грузії, де вона окупувала частину території. Усі члени НАТО вважають, що треба бути готовими, тож ми зміцнюємо наші сили швидкого реагування, збільшуємо військову присутність, зокрема на Сході. Ми посилюємо оборонний потенціал Балтійських країн та Польщі.
Більше в репортажі Віталія Єреміці на сайті radiosvoboda.org. Міжнародна команда активістів-розслідувачів Bellingcat, яка серед іншого вже півтора року з'ясовує подробиці навколо збиття на Донбасі авіалайнера малайзійських авіаліній, нині опублікувала підсумок своєї діяльності на цьому напрямку. Подробиці Сергій Драчук.
Звіт, що стосується роботи команди Bellingcat про збиття малайзійського Боїнга рейсу MH17, у якому загинули 298 людей, зводить разом більшу частину цього розслідування, але не всю, каже Радіо Свобода, засновник цього проєкту громадянських розслідувань, британський журналіст і блогер Еліот Гіггінс.
Що ми зробили нині? Це підсумували усі результати розслідування за даними відкритих джерел, що були зроблені протягом останніх півтора року. Вони підтверджують твердий висновок, що літак рейсу MH17 був збитий із ракетної установки, наданої бойовикам Росією, що ракету запустили із околиць Ніжного. Ми також змогли простежити, з якої конкретно російської військової частини походить саме ця установка БУК із 53-ї бригади. Ми також здійснили широке розслідування щодо бійців 53-ї бригади із використанням соціальних мереж.
Більше подробиць про звіт розслідувачів Bellingcat на сайті radiosvoboda.org. А в нас ще одна тема. В Одесі триденний інвестиційний захід Black Sea Economic Forum зібрав в одній залі представників влади, гравців великого українського бізнесу та кілька десятків інвесторів та з різних країн. Головними темами для обговорень цього року обрали туризм та портову індустрію. Марія Тимощук знає деталі.
Під час панельних дискусій доповідачі діляться своїми міркуваннями щодо перспектив розвитку економіки країни та фінансового потенціалу Причорноморського регіону. На думку Джока Мендоза-Вілсона, директора з міжнародних зв'язків та відносин з інвесторами компанії System Capital Management, одним із найперспективніших напрямків для інвестування в Україні є портова індустрія. В основному Україна продає за кордоном своє зерно, залізну руду, чорні метали та вугілля. Однак, за словами Джока Мендоза-Вілсона, Україна не використовує на повну потенціал своїх портів. Більшість із них занадто мілкі для сучасних кораблів, міцність яких значно перевищує можливості портів. Тому, на думку інвестора, торговим портам України необхідно негайно заглиблювати дно.
Майбутнє експорт України за торговими кораблями. Тому такою важливою є наявність глибоководних терміналів у портах. Тому що на нинішній момент українські порти вже майже досягли свого максимуму.
Щодо перспектив Одеси, радник прем'єр-міністра України Олександр Малін переконаний, що туристичний вектор у зв'язку з анексією Криму є найбільш перспективним для міста, про що свідчить останній сезон.
Туристичний потенціал країни загалом працює переважно за законом збереження енергії. І якщо одне туристичне місце тимчасово зникло і туристична привабливість Криму знизилася, то цей наплив туристів у кількості кількох мільйонів людей повинен був десь з'явитися. І він з'явився в Одесі. Місто впоралося з таким напливом туристів. І не лише місто. Були заповнені курорти від Коблева до Лебедівки.
Буквально до Лебедівки в другу сторону.
Минулого року Європейський банк реконструкції та розвитку виділив більше 1 мільярда євро для України на реалізацію більше 30 інвестиційних проєктів. Про це під час форуму заявив директор ЄБРР Україна Севкі Акунер.
Цього року ми плануємо профінансувати приблизно таку саму кількість проєктів. Лише кілька днів тому на рівні керівництва ми погодили надати близько 300 мільйонів доларів фінансування для «Нафтогазу» на закупівлю газу. Найближчим часом ми очікуємо підписати угоду.
За його словами, Європейський банк реконструкції та розвитку готовий інвестувати в Україну і надалі, тому що вбачає в ній перспективу. Зараз для керівництва країни прийшов час для рішучих дій щодо імплементації задуманих реформ та деолігархізації економіки, яка заважає вільно розвиватися підприємництву в країні. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Одеса.
Такими були підсумки дня, що минає у передачі «Свобода». Сьогодні з вами була Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.